Радіо Свобода починає своє вечірнє мовлення у Києві 19 година. Це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник. Вітаю вас! Середа, 10 січня, яким запам'ятають цей день в Україні та у світі. Пом'якшення умов надання субсидій малозабезпеченим українцям. Що означає це сьогоднішнє рішення Кабміну?
Зібрати найближчим часом всіх виконавців і задати питання, як кажуть, по повній програмі. Чому не перераховуються кошти своєчасно?
Я вже бачу в цьому невідповідність українському закону і конституції.
Єврокомісія оприлюднила нову енергетичну стратегію. Як це вплине на Україну? Почуємо думку експерта. А за кілька годин президент Сполучених Штатів виступить з новою стратегією щодо Іраку. Як пересічні американці бачать вирішення іракських проблем?
Whatever they gotta do to get the guys back over here safely. If we need more, yeah, but...
Про все це і багато більшого від після новин від Петра Кагуя. Прошу, Петре.
Прем'єр-міністр Віктор Янукович доручив міністрам забезпечити 100% фінансування соціальних виплат у всіх галузях, починаючи від 1 січня 2007 року. Борис Тарасюк продовжує виконувати обов'язки міністра закордонних справ, незважаючи на рішення апеляційного суду, про це заявило МЗС України. Днями апеляційний суд Києва скасував рішення райсуду, яке зупинило дію постанови парламенту про звільнення Тарасюка. Однак справу Бориса Тарасюка і надалі розглядатиме Шевченківський райсуд Києва. У Луганську теплокомуненерго почало відключати тепло боржникам. Докладніше Ярослав Гребенюк.
Учора без теплопостачання залишилися два будинки, мешканці яких заборгували 178 та 167 тисяч гривень. Як повідомили у прес-службі Луганської міської ради, про можливе відключення попереджено жителів 72 будинків.
Україна може втратити майже 120 мільйонів доларів на рік через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба» територією Білорусі. Про це заявив міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Тим часом надійшло повідомлення, що білорусько-російський нафтовий конфлікт близький до вирішення. Білорус скасувала мито на транзит російської нафти, головну вимогу Росії. Таке рішення ухвалив білоруський уряд на сьогоднішньому позачерговому засіданні після телефонної розмови президентів Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. У мене все, Людмило.
Це були короткі новини від Петра Кагуя.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
З вами «Свобода сьогодні». Кабінет міністрів взявся за соціальні видатки. Сьогодні урядовці ухвалили постанову про пом'якшення умов надання субсидій малозабезпеченим українцям. А Віктор Янукович доручив ліквідувати заборгованість працівникам енергетичної сфери. Подробиці у матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Родини, які складаються лише з пенсіонерів чи непрацездатних осіб, отримуватимуть субсидії, якщо оплата житлово-комунальних послуг становить 15% від загального сімейного доходу. Раніше межа була 20%. Це стосується також родин, у яких є діти-інваліди першої та другої категорій. Щоправда, якщо місячний дохід на кожного члена сім'ї не перевищує половини прожиткового мінімуму. Це нововведення, за словами віце-прем'єр-міністра Дмитра Табачника, обійдеться держбюджету у понад 200 мільйонів гривень. Відповідну постанову ухвалив сьогодні уряд на черговому засіданні, а прем'єр-міністр Віктор Янукович доручив міністрам забезпечити 100% фінансування соціальних виплат в усіх галузях.
Якщо хтось ще святкує, можливо запропонувати, щоб вони і не повертались, хай святкують. Але зібрати найближчим часом всіх виконавців і задати питання, як кажуть, по повній програмі, чому не перераховуються кошти своєчасно.
Опозиція ж каже, це не вирішення питання. Проблему житлово-комунальних тарифів потрібно було розв'язувати в зовсім інший спосіб. Представник блоку Юлії Тимошенко Михайло Волинець з цього приводу в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Необхідно було підійти виважено, коли піднімалися ціни на комунальні платежі, на електроенергію, на газ. Тепер уряд тягнувся в такий механізм, і комунальні служби, і міські влади, через які важко вирішувати питання платежів, збору грошей від населення.
Експертка Інституту економічних досліджень Олександра Бетлій нинішні умови субсидування називає прийнятними. Однак додає, що уряд не бере до уваги конкретні умови життя.
Якщо людина живе в величезній квартирі, то в неї житлово-комунальні послуги досить висока сума, і яким там не були, наприклад, доходи, то в неї може перевищувати 15%, вона має право на субсидію. Уряд з одного боку зробив правильно в тому напрямку, що він спростив процедуру отримання субсидії, але є побоювання щодо появи зловживань. Можуть бути зловживання щодо прописки просто в домогосподарстві або пенсіонера, або інваліда саме з метою отримання цієї субсидії, оскільки субсидія поширюється не тільки на цього члена домогосподарства, а на все домогосподарство.
За останніх півроку ціни на житлово-комунальні послуги для населення у середньому зросли у 2.5 рази. А у Києві питання збільшення тарифів ще й досі залишається невизначеним. У жовтні київський мер Леонід Черновецький підписав низку розпоряджень, за якими з 1 грудня 2007 року комунальні тарифи у столиці мали б зрости у середньому у 3.5 рази. Після цього Міністерство юстиції та й сам міністр Олександр Лавринович неодноразово заявляли, що такі рішення Київської міської адміністрації не дійсні через невчасну їхню реєстрацію. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Вже за кілька днів мешканці столиці отримують квитанції на збільшені більш ніж утричі житлово-комунальні платежі. Але платити чи не платити киянам за новими тарифами? Це питання Радіо Свобода поставило адвокату Олексію Резнікову.
Якщо хтось вважає, що воно порушує його права, в першу чергу вони мають право звернутися до суду і в судовому порядку доводити, що ті тарифи встановлені там незаконно чи несправедливо і так далі. Якщо будуть позовні заяви, то судові інстанції мають відреагувати і поставити крапку. І вже в судовому порядку доводити, тобто законні дії чи незаконні. Кожен громадянин України, якщо вважає, що його право порушено, то має право звернутися до суду. Тобто законодавство України не дає можливості розрізняти обов'язки людей за походженням чи то національним, чи то расовим, чи то грошовим. Я вже бачу в цьому невідповідність українському закону і конституції.
Адвокат Олексій Резніков відповів коротко на запитання Радіо Свобода.
Чим їде до Алчевська Віктор Ющенко? Чи зможе президент зупинити відключення регіону від тепла? Яким буде безпрецедентний суд у Керчі над міліціонерами, яких звинувачують у наркоторгівлі? І що нового запропонує Джордж Буш у стратегії США в Іраку? Про все це слухайте у Ранковій Свободі завтра з 6 до 7 ранку. Прокидайтеся поінформованим.
А з вами «Свобода сьогодні». Європейська комісія оприлюднила пропозиції, як Євросоюзові слід будувати енергетичну стратегію. Зокрема, Брюссель пропонує зменшити залежність ЄС від енергопоставок ззовні, створити єдину енергетичну політику, більше використовувати енергію з поновлюваних джерел. Докладніше із Брюсселя зі сьогоднішньою новиною Наталя Вікуліна.
Зробити енергопоставки більш надійними, краще захистити довкілля і створити єдиний енергетичний ринок. Ось три головні цілі, що їх переслідує Єврокомісія у нових пропозиціях. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Бароду заявив, що останні події з постачанням нафти з Росії через Білорусь ще раз засвідчили, наскільки важливим є зовнішній вимір енергетичної політики, говорить Бароду.
The cut in oil supplies from Russia is unacceptable.
Припинення поставок нафти з Росії є неприйнятним. Я про це говорив вчора і маю повторити сьогодні. Це неприйнятно, коли постачальники чи транзитні країни припиняють поставки енергії до країн-споживачів, з ними не порадившись. Ми будемо діяти, аби гарантувати, що такого більше не трапиться в майбутньому.
Заявив керівник Єврокомісії. За його словами, нинішні проблеми з постачанням нафти з Росії показали європейцям, наскільки важливою є для Європи енергетична незалежність. Євросоюз має всі підстави для хвилювання. Наступними десятиліттями його залежність від імпорту енергоносіїв зросте з 50 до 65% усього споживання енергії, а ціни на нафту збільшилися вшестеро за останні 7 років. Аби скоротити залежність Євросоюзу від поставок нафти і газу з інших країн, Єврокомісія пропонує більше використовувати енергію з поновлювальних джерел, наприклад, енергію біомаси та вітру, говорить Барозу.
Євросоюз самотужки не може досягти своїх цілей в енергетиці і протистояти змінам в кліматі. Ось чому нам потрібно співпрацювати з розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, зі споживачами та виробниками. ЄС повинен активно розвивати спільну зовнішню енергетичну політику, аби дедалі більше говорити в один голос з третіми країнами. Speak with one voice
with third countries. Зазначив глава Єврокомісії. Брюссель також пропонує лібералізувати ринок енергії, аби збільшити конкуренцію, що має призвести до зниження цін. Наталія Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Експерт «Свободи сьогодні», політичний оглядач з Німеччини, яка головує в ЄС, Валерій Гладко. Пане Гладко, чи ця нова енергетична політика, про яку ми щойно почули і яку так підтримує Німеччина, чи вона матиме конкретний вплив на Україну?
Ну, перш за все, якщо коротко відповідати на запитання, то ні. Але тут є просто аспекти, які чогось ніхто не хоче бачити. І ці аспекти пов'язані з внутрішньополітичною ситуацією в Німеччині.
Які саме аспекти ви маєте на увазі?
Справа в тому, що християнські демократи, лідерами яких є Меркель, вони хотіли би повернутися знову до використання атомної енергетики в повному обсязі. Що соціал-демократи і зелені, які були в уряді до неї, ну практично перекреслили, зробили неможливим. Через те вона просто трохи перегинає палку для того, щоб дебати всередині Німеччини знову повернути в русло «давайте повернемося до використання атомної енергетики». Тобто через те ми маємо такі зараз великі хвилі. Насправді немає ніяких шансів зробити постачання енергією Європи незалежним від Росії в тому числі, тому що просто нема джерел енергоносіїв ніде в світі, які можна було б серйозно приймати до уваги.
А щодо України?
Ну, розумієте, Україна всі свої шанси програла. Ми не маємо демократичного уряду, ми не маємо демократичного устрою, ми не маємо правової держави. З нами взагалі ніхто не хоче ні про що говорити і не буде ні про що говорити, поки ми цих всіх речей мати не будемо. Стосовно Білорусі, ну ми ж бачимо, в якому напрямку воно все розвивається. І якщо Меркель зараз буде намагатися тиснути на Путіна, то вона буде тільки грати йому на руку. Тому що так чи інакше білоруси здадуться. Вони не зможуть утримувати дуже довго цей удар, бо їм так само треба думати, якщо не з Росією, то тоді з ким? Якщо Європа відвернеться за вини їх, то вони будуть мати ще більше проблем, ніж вони зараз мають.
Пане Гладко, Росія ось у зв'язку з цими останніми подіями, з підвищенням ціни на нафту не тільки для Білорусі, а й для Азербайджану, і раніше для України, дедалі більше втрачає репутацію надійного постачальника енергоносіїв. Ми знаємо, що Німеччина має з Росією дуже багато спільних проєктів, зокрема, колишній канцлер Герхард Шрёдер особисто бере участь в одному з таких проєктів. Чи вплине ситуація на репутацію Росії як надійного партнера для Німеччини?
Розумієте, це якраз грає на руку цим проєктам, спільним проєктам, про які ви тільки що говорили, де якимось чином причетний до них і колишній канцлер Німеччини Шрёдер. Тому що Путін отримує додаткові аргументи на користь. Бачите, білоруси не хочуть пропускати нафту, не хочуть пропускати газ. Це ненадійно. Ми не можемо вам гарантувати, що ми зможемо через ті канали вам давати достатньо енергії. Так що це 100% виправдовує будівництво цієї труби, яку ми прокладаємо зараз на півночі Європи. Тобто це все аргументи на користь Путіна, не проти нього. Розумієте?
На вашу думку, репутація Путіна в Німеччині, яка зараз головує в Європейському Союзі, не постраждала від цього? Він був популярним і залишається популярним, чи як?
Він не був популярним. Його просто сприймають як факт. Він є. Від нього нікуди не дінешся. І це справа росіян, що вони його мають. Як воно буде далі, ніхто не знає. Чи Путін залишиться президентом в якійсь формі, чи ні. Але зрозумійте просту річ. Він хоче залишитися президентом. Зробити це зміною Конституції він не може. Через те такі штучні речі, як зараз підвищення ціни на газ чи на нафту, вони грають йому на руку. Може, це навіть спланована річ, тому що Якщо білоруси не хочуть погоджуватися на створення спільної держави, в якій Путін міг би бути президентом і тим самим стати знову фактично президентом і Росії в тому числі, значить тоді вони повинні платити за газ і за ціну повну ціну. Це просто наглість, що вони роблять, тому що вони чекають моменту і використовують економічні речаги у вигляді політичних. Але, скажу вам відверто, не всі це розуміють тут. І якщо говорить хтось про Росію, то вони говорять, от там все закрили трубу. Це от проблема, але вони не розуміють, що закрили трубу не через те, що росіяни просто ненадійні, а закрили трубу тільки для того, щоб досягнути якоїсь певної мети. Тобто він руками ж європейців робить собі то, що він хотів досягнути, що він хотів досягнути.
Він хто? Кремль?
Кремль, Путін, як хочете, тому що Путін і Кремль – це одне і те саме. Це інструмент, політичний інструмент в руках людини, яка має певну мету і хоче її досягнути.
Яка в даному випадку мета?
Я думаю, що йдеться про президентство Путіна.
Нагадаю, це була думка політичного оглядача з Німеччини, яка головує в Європейському Союзі, Валерія Гладка. У Києві 19.15, це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник. Далі у програмі «Чи можлива бензинова криза в Україні? Дослідження Радіо Свобода».
Новий уряд уже в другій половині 2006 року були заяви про те, що цей резерв має бути створений, і відповідні постанови. Але за цими постановами розмір резервів нафтопродуктів і нафти є досить незначним. Сьогодні він не забезпечить роботу українських підприємств протягом там навіть 2 тижнів.
Хто стане наступним представником президента в Криму?
Зараз в Криму активно обговорюють можливість призначення на посаду представника президента колишнього банкіра Валерія Пробийголову.
І портрет одного з найвідоміших кінопродюсерів світу Карло Понті, який у віці 94 років помер в Італії.
Життя присвячене кіно, а ще більше – любові до своєї коханої Софії.
Про все це і багато іншого після анонсу.
Земля ще рік не буде товаром. Хто виграє і хто програє від цього? Хто стоїть за силами, котрі лобіюють продаж землі? І хто стоїть за тими, хто цей продаж хоче відтермінувати? Слухайте про це сьогодні у «Вечірній свободі». Дискусії між економістом Олександром Рябченком та народним депутатом Василем Сильченком. Не пропустіть, буде цікаво. Слухайте Радіо Свобода.
А з вами «Свобода» сьогодні. І буквально через кілька годин президент Сполучених Штатів Джордж Буш має оприлюднити свою нову стратегію щодо Іраку. Очікується, що підхід нинішньої адміністрації до вирішення проблем в Іраку зазнає великої критики з боку Конгресу, в якому віднедавна домінують демократи. А що ж звичайні американці? Як бачать вони хід іракських проблем? Більше про це знає Марія Щур.
Містечко Геттерсбург, що у штаті Меріленд, лежить у 30 кілометрах від американської столиці. 50-тисячне містечко відоме своїми технологічними компаніями і тим, що тут є центр підготовки Національної гвардії Меріленду. Тож багато родин, які тут живуть, мають своїх синів чи дочок в Іраку. Як ставляться вони до очікуваного плану, згідно з яким кількість американських військових в Іраку має збільшитися ще на 20 тисяч? Говорить Джозеф, пенсіонер, якого Радіо Свобода запитало в аптеці, куди він прийшов по свої ліки.
Я ніколи не підтримував напад на Ірак. У нас не було на то причини. Це була найбільша дурниця, яку ми тільки могли зробити. І чим швидше ми звідти заберемося, тим краще.
Інший мешканець Меріленду, бізнесмен Джордж, якого кореспондент Радіо Свобода зустрів у книжковій крамниці під час обідньої перерви, сумнівається, що збільшення війська зможе щось змінити. Досить подивитися на минулий досвід, говорить Джордж.
Думаю, це нічого не змінить. Ситуація нагадує ту, що була у В'єтнамі, коли ми посилали весь час нових військових, і просто зростали втрати. Гадаю, війну ми вже програли, бо не мали жодної стратегії виходу з неї. Гадаю, стратегія попереднього президента Буша була правильною – завести військо частково і вивести всіх і відразу.
На думку ще однієї мешканки Геттисбургу Феліші, яку ми запитали на зупинці автобусу, краще було би замість солдатів послати гуманітарну допомогу та допомогу для розвитку Іраку. Але якщо б збільшення кількості військових допомогло змінити ситуацію в Іраку, вона б це підтримала. Я гадаю, там потрібно бути, щоб якось утихомирити цю країну, бо до цього хаосу ми її призвели. Тепер нам потрібно це виправити. Але я не думаю, що потрібно посилати більше людей на загибель. Згідно з останніми опитуваннями, американці сильно поділені щодо того, чи посилати більше військових до Іраку. 45% за і 48% проти. Більшість, 55%, вважає, що навряд чи збільшення контингенту зможе стабілізувати ситуацію в Іраку. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, що президент Сполучених Штатів Джордж Буш має оприлюднити свою нову стратегію щодо Іраку буквально через кілька годин. І про це ви, звичайно, дізнаєтеся від Радіо Свобода, зокрема з новин і з ранкової Свободи о 6 ранку. Російсько-білоруський конфлікт щодо постачання нафти до Європи поставив запитання і перед українським урядом. Водночас експерти зазначають, що українські нафтопереробні заводи не готові до тривалих пауз у нафтопостачанні, а це може викликати дефіцит пального і його здорожчання. Радіо «Свобода» дослідило тему.
Конфлікт довкола постачання російської нафти на захід через територію Білорусі доволі швидко набув загальноєвропейського масштабу, зазначають експерти. Адже за їх даними, частка російської нафти в структурі споживання нафтопродуктів ЄС становить 25%, а транзит половини від цієї кількості здійснюється через Білорусь. Втім, більшість експертів наразі заспокоюють європейську громадськість і прогнозують швидке розв'язання конфлікту. Експерт Ради з енергетичної політики Олена Вітер сказала, зокрема, в інтерв'ю Радіо Свобода.
Союзу з одного боку, який зараз дуже активно намагається підштовхнути Росію і Білорусію до вирішення конфлікту. І з іншого боку, якщо спостерігати за поведінкою Росії і Білорусі, які почали такий переговорний процес, то можна сподіватися, що цей конфлікт затягнеться ще на кілька днів, однак не буде мати продовження на кілька тижнів.
Водночас в Україні теж почали підраховувати можливі збитки, оскільки два нафтогони, які з'єднують Росію та Україну, проходять територію Білорусі і наразі порожні. Лише на транзиті Україна може у нинішньому році втратити 120 мільйонів доларів, заявив міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Не додає оптимізму і відсутність в Україні значних резервів нафти на чорний день. Чи не спричинить такий стан справ бензинову кризу в Україні? На думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Бориса Бордюга, кризи не буде, якщо російсько-білоруський конфлікт вдасться владнати упродовж найближчих днів. А достатнього резерву палива, на його думку, в державі немає через недостатню наполегливість Кабміну.
Новий уряд уже в другій половині 2006 року були заяви про те, що цей резерв має бути створений і відповідні постанови. Але за цими постановами розмір резервів нафтопродуктів і нафти є досить незначним. Сьогодні він не забезпечить роботу українських підприємств протягом там навіть двох тижнів.
Тим часом ціни на пальне в Європі дещо підвищились, повідомляють оглядачі. Водії Німеччини, побоюючись подорожчання бензину, почали закуповувати більше пального, ніж зазвичай. А в Україні ціна за літр найпопулярнішого 95-го бензину піднялась місцями на 10-15 копійок. Тим часом білоруські та російські лідери досягли компромісу щодо нафтового конфлікту, повідомляє прес-служба Олександра Лукашенка.
А зараз рубрика «Ваш голос». Вчора, коли народні депутати подолали президентське вето на земельний мораторій, Радіо Свобода звернулося до слухачів із запитанням, які можливі наслідки подальшого зволікання з продажем землі. І ось що на це запитання відповіли у столиці.
Продовження на рік – це, в принципі, нормальне явище, бо це дасть змогу прискорити, примусити, притиснути ті ліві сили, які взагалі проти ринку землі. І щоб вони ухвалили у Верховній Раді хоча б ті закони, які б забезпечили можливість селянам не бути обдуреними.
Поки власть поміняється.
Час половину эти губернаторы у Ющенко, а через год по это самое проголосуют, будет закон. По-моему, пока сейчас не надо продавать, потому что ее и так все расхватывают.
Селяни давно обдурені, тут нема вже чим і кого обдурювати, тому що земельна проблема, вона на поверхні, люди прекрасно знають, що землею давно торгують. В принципі, це було б нормально, якби не такими методами розправлялися з неграмотністю нашого затурканого бідного народу. Той, хто продає землю, торгує, як то кажуть, материнським серцем.
Якби була, то я б знав, а так її нема, то що ж я буду гадати?
Куплять не ті, а ті, які працюють на ній, залишаться без нічого. Це людська земля, державна.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А на запитання на завтра ось яке. Чи вдасться президенту і прем'єр-міністру знайти в цьому році спільну мову? Так або ні? Голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
З вами Свобода сьогодні. У Криму найгарячіша новина – відставка постійного представника президента України в автономії Геннадія Москаля. А хто ж стане наступним представником? Дещо знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Президентський указ наспівів тільки представник глави держави після традиційної зимової відпустки вийшов 9 січня на роботу. На посаду постійного представника президента України в автономії Геннадій Москаль був призначений наприкінці травня минулого року, як тільки спікером Верховної Ради Криму став регіонал Анатолій Гриценко. Обидва ворогували ще з кінця 90-х років минулого століття, коли Геннадій Москаль очолював кримську міліцію, а Анатолій Гриценко уперше керував місцевим парламентом. Тоді владні структури автономії значною мірою були під контролем впливового угруповання Сейлем, яке правоохоронцям таки вдалося розгромити. Покидаючи Крим у 2000 році, Геннадій Москаль залишив хороше ставлення населення до себе та звільнений від сейлемів, башмаків, воронків, дзюб та інших бандюків півострів. Пропрацювавши трохи більше півроку на посаді представника президента, він знову покидає автономію із іміджем сильного і впливового політика, каже кримський політолог Андрій Іванець.
Його конфліктний характер стосунків із верхівкою кримської влади був зумовлений перш за все принциповістю Москаля у відстоюванні законних інтересів кримчан та держави, мабуть, є одним з найефективніших представників президента.
Зараз в Криму активно обговорюють можливість призначення на посаду представника президента колишнього банкіра Валерія Пробийголову. За два тижні до нового року Віктор Ющенко призначив його першим заступником свого представника. Під час виборів 2002 і 2004 років той очолював штаб Віктора Ющенка у Криму. Тим часом єдиним політиком з керівництва парламенту автономії, який прокоментував переміщення Геннадія Москаля, став віце-спікер місцевого парламенту Михайло Бахарєв. Той заявив, що інститут представництва президента України в Криму взагалі не потрібний, назвавши його чумою на голови кримчан. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
І до новин зі світу культури. Сумна новина надійшла з Італії. Там пішов з життя відомий продюсер і маестро італійського кіно Карло Понті. Великий митець, за плечима котрого близько 150 стрічок, був відомий в світі передусім як чоловік і вірний товариш знаменитої Софії Лорен. Про життя і кар'єру Карло Понті із Рима Наталка Кудрик.
Життя присвячене кіно, а ще більше – любові до своєї коханої Софії. У 50-х роках він створює незабутні стрічки, які стали класикою італійського та світового кіно. Серед них – «Золото Неаполя» режисера Вітторіо де Сікі, «Європа 51» Роберто Росселіні і також фільм Федеріко Фелліні «Дорога». На той час дорога самого Карло Понті стелиться до дівчини на прізвище Шиколоне, молодшої від нього на 22 роки, у котру він закохується і як чоловік, і як продюсер. 17-літню Софію лисий і не дуже привабливий майстер кіно помітив на конкурсі краси. Він не тільки змінив її прізвище Шиколоне на більш мелодійне Лорен, а як Пігмаліон виліпив згодом із Софії справжню кінозірку. Скандальна історія була з їхнім одруженням, бо ж Карло Понті мав спочатку розлучитися з першою дружиною, а це тоді, у 57-му році, забороняла католицька церква. Хитрощами Карло Понті і Софія Лорен оформили свій шлюб аж у Мексиці. І з того часу залишилися ці свідчення.
Lei, signor Ponti Carlo, è contento di sposare la qui presente Ciccolone Sofia?
Ви, пане Понті Карло, погоджуєтеся одружитися з присутньою тут Ciccolone Софією? Так, відповів Карло Понті. Офіційно вони повінчалися лише через 8 років, і у зірковому шлюбі народилися два сини – Карло і Едуардо. Найбільшим успіхом і кінематографічним досягненням Карло Понті вважають історичну драму «Доктор Живаго» за одноіменним романом російського письменника Бориса Пастернака. Карло Понті вважають батьком італійського кіно після воєнних часів, але найбільше італійці завдячують йому за Софію. У 98-му році замість хворої дружини їде він на Венеціанський кінофестиваль, щоб отримати її нагороду за творчі досягнення, її «Золотого лева». Ось як Карло Понті сказав тоді про свою кохану.
Я вже кажу багато років і повторююся знову, бо я так вважаю, що Софія не просто актриса, вона справжній митець.
Останнім часом подружжя, яке ніколи не було замішане у скандалах, жило у Швейцарії. Софія Лорен разом з дітьми сказала, що прощальна церемонія із Карло Понті буде скромною і виключно приватною.
Це було повідомлення Наталки Кудрик. І ще одна сьогоднішня новина. Найкращим інтелектуальним детективом минулого року за версією «Алманаху детективи» став твір Олексія Волкова «Амністія для хакера». Найпопулярніші детективи 2006-го визначалися за підсумками всеукраїнського опитування серед видавців і розповсюджувачів книжок, говорить комерційний директор проєкту Оксана Іванченко.
Лідерів продаж та кращих авторів ми визначили у декількох номінаціях. Це детективи авторів далекого зарубіжжя, також детективи російських авторів. Ми визначили кращих за 2006 рік.
І це все у «Свободі сьогодні» з Людмилою.